Du lytter til Hashtag UDebatPod, en videns- og pædagogik-podcast, som sætter forskellige pædagogiske temaer til debat. Dem, der har stået i klasseværelse i en undervisningssituation, kender det alle sammen. En forstyrrende klasse. En klasse, der larmer. Eleverne gider ikke efter, de trives ikke godt, og lærer blandt andet derfor heller ikke det, de skal. Det er frustrerende som lærer, og mange ved ikke, hvad de skal stille op. Hvad kan man gøre? En af mulighederne er klasserumsledelse. Hvad er det, og hvordan gør man? Mit navn er Morten Bramming, og jeg er jeres vært, og i dag har jeg inviteret Elisabeth Jensen, Ph.D. og chef for læreruddannelsen i VIA, til en snak om begrebet klasserumsledelse. Velkommen til, Elisabeth.
Tak skal du have.
Klasserumsledelse, Elisabeth. Kan du prøve at sådan, beskrive, hvad er det for et fænomen? Hvor kommer det fra? Hvordan skal man forstå det?
Ja, altså det er sådan set noget, man begyndte at tale rigtig meget om i Danmark nok for 20 år siden. Der begyndte man først at tale om classroom management, og det var selvfølgelig, som man kan høre på ordet, det var noget, der kom fra USA, hvor man havde udviklet nogle forskellige teknikker til at kunne styre klasserummet. I en dansk kontekst, der er der sådan arbejdet videre med begrebet, som man oftest taler om klasseledelse, og man taler også om undervisnings- og læringsledelse, fordi det er jo faktisk det, man skal kunne udøve som lærer. Man får ansvaret for en gruppe børn, og man skal sørge for, at de kan i et fællesskab, både som individer, men også som et fællesskab, at de er i stand til at arbejde med de opgaver, man giver dem på en måde, så de lærer noget. Og der kan man sige, at klasseledelse, det er jo så, at man er i stand til at arbejde med den enkeltes motivation, fællesskabets motivation, men også at sikre en vis disciplin i klassen, så man rent faktisk har fokus på de ting, der skal arbejdes med, når læreren fremlægger dem.
Men er der sådan nogle pejlemærker, skal man sige? Er der nogle sådan nogle statement, hvad kan vi kalde det? Du nævnte, der var tre områder, man sådan særligt godt kunne arbejde med, ja, når man skulle arbejde med det her.
Hvis man skal blive en dygtig klasseleder, ja, så tænker jeg, at det er for det første rigtig vigtigt, at man er dygtig fagligt, fordi man er sammen med eleverne om noget fælles tredje i skolen, nemlig et eller andet stof, et indhold, noget man skal lære dem. Og det er rigtig vigtigt, at man har en dyb faglighed, og man ved meget om det stof, man skal undervise i, sådan at man er i stand til at variere både indhold og arbejdsformer og metoder, fordi elever i en klasse, de er meget forskellige. Og noget af det, der ofte kan give uro, det er, hvis eleverne, de ikke forstår det, du siger, eller hvis du kun er i stand til at forklare noget fagligt på en måde, så kan det være, at det er der måske 10 elever, der forstår, men 15 forstår det måske ikke. Og tit og ofte, så skal man forklare og vise ting på forskellige måder. Og for at kunne gøre det som lærer, så er det faktisk rigtig vigtigt, at man har en stor fagdidaktisk viden. Så det tænker jeg, det er sådan ligesom et grundlag nummer et. Så kan man sige, et grundlag nummer to, det er jo selvfølgelig også, at man ved noget alment pædagogisk om, hvordan sætter man rammen for en klasse, hvordan sætter man mål, og hvordan underviser man i det, man nu skal undervise i, hvad findes der forskellige undervisningsmetoder, men også kan man være rigtig god til at kommunikere og indgå i relationer. Fordi man kan sige, at en lærer i dag i skolen har selvfølgelig en autoritet, i og med at man er ansat som lærer, men man har ikke en autoritet, som man havde på den måde, da jeg selv startede i første klasse i 1967, hvor vi var passende bange for lærerne indimellem, og at selvom det var det år, der blev, det blev forbudt at slå børn, så havde de nok ikke helt lært det lige med det samme. Så der kan man sige, at der byggede en del af den autoritet, man havde som lærer, jo på frygt. Og det gør den ikke på samme måde i dag, og det er rigtig godt, at den ikke gør det. Men man skal jo kunne opbygge en autoritet alligevel, så eleverne, de vil følge en. Fordi ledelse, det kræver jo følgeskab. Så man kan sige, at den anden del af klasseledelsen, det er jo, at eleverne, de vil følge en. Og der er det rigtig vigtigt, at man er god til at kommunikere og indgå i relationer med dem. Det er for eksempel vigtigt, hvis de skal følge en, at de kan forstå det, man siger. Det lyder rigtig banalt, men ofte så er det sådan, at især måske når man er nyuddannet lærer, at man har svært ved lige at kende niveauet, man har svært lige at vide, hvordan skal jeg sige det her, så en anden klasse de forstår, hvad jeg vil. Så det er rigtig vigtigt, at man arbejder meget med ens egen kommunikation, Og det er også rigtig vigtigt, at man arbejder med, hvordan er der en sammenhæng mellem det, jeg siger, altså den verbale kommunikation, og så den nonverbale kommunikation. Fordi man ved, at børn de kigger også rigtig meget på, hvad gør du, og hvordan ser du ud?
Altså kropssproget, tænker
jeg. Ja, kropssproget. Hvis du for eksempel i en situation, hvor de er meget op at køre, lad os sige det, at der er et højt støjniveau, som du sagde, som lidt indledningsvis. Hvis du så kommer ind og taler med høj og skinger stemme og virker meget, meget urolig, nu skal jeg altså sætte jer ned, nu skal I simpelthen bare sætte jer ned og sådan noget, så signalerer du jo selv uro, altså, og nervøsitet, hvis du i stedet for er i stand til at komme ind og stå stille og sådan træk vejret dybt stille og stå stille lidt måske, stå og kigge lidt rundt, være helt rolig og så sige med stille og rolig stemme, så fjerde af, nu skal I sætte jer ned og tage et bog frem og give en konkret instruktion på det, der skal ske. Så er der en sammenhæng mellem dit kropssprog og det, du siger og det, du gerne vil have dem til, nemlig at være rolig.
Ja.
Så det er rigtig vigtigt, at man arbejder med den kommunikative del, og så er det rigtig vigtigt, at man arbejder med, hvordan man selv indgår i relationer. Om man, fordi i dag der har man viden om, at det, der foregår imellem, eller ja, i det hele taget, det, der foregår, det er rigtig meget bestemt af de relationer, der er mellem eleverne indbyrdes og mellem lærer og elever. Altså det relationelle, det har rigtig stor betydning. Jeg ved godt, at man tit siger, at der er en eller anden klasse, de kan blive omtalt som skolens værste klasse. Ikke? Også,
ja, det har
jeg tit hørt, når jeg kommer ud. Ikke? Også, så siger de, du skal bare lige vide, vi er skolens værste klasse, der er ingen, der gider have os, og så videre, vi er kun vikar. Og faktisk, så må man sige, det er ikke sådan, så en klasse bare er, som den nu er. Den er på en bestemt måde i bestemte relationer. Derfor ser man også tit, at ofte i hvert fald, at der er en lærer, der godt kan ligesom klare at klasselede en bestemt klasse, og andre lærere kan ikke. Og det skyldes, at der er forskel på den måde, de lærer, de indgår i relationerne med de elever på. Så man skal være rigtig meget opmærksom på, hvordan indgår jeg i relationer med andre mennesker. Hvad er det, der gør, at jeg nogle gange kan opbygge en god relation til nogle elever, og andre gange ikke til andre? Og der ved man i dag, at det er lærerens, det er den professionelle, det er lærerens ansvar, at der egentlig er en god relation. Det er dem, der skal tage ansvar for det, og de skal arbejde bevidst med det, også hvis de kommer ind og kan mærke, at her fungerer det slet ikke. Så skal man ikke sige, for eksempel, som man gjorde meget tidligere, det er også den elev, han er også simpelthen så doven og ikke særlig klog, hans forældre, de er også sådan og sådan. I stedet for skal man sige, hvordan kan jeg arbejde med min relation i forhold til den her elev, så den elev måske ikke kan få nogle andre muligheder, end han, hun har nu. Og så bare lige for en sikkerheds skyld. Nu siger jeg ikke, at alt, hvad der sker ude i en klasse, det er så lærerens skyld. Det er ikke sådan, det skal forstås.
Nej.
Men det skal forstås sådan, at vi som lærere og professionelle, vi er dem, der skal tage ansvar for at arbejde med relationerne. Så vi havde faglighed, og vi havde kommunikation og relationer. Og det sidste område, som jeg synes, det er rigtig vigtigt at arbejde med i forhold til klasseledelse, det er de vaner og rutiner, man som lærer får skabt omkring en klasse. Fordi det er rigtig vigtigt, at der er nogle sådan, hvad skal man sige, faste, genkendelige ting, der sker omkring en klasse hver dag. Og nu tænker jeg ikke på sådan nogle stive, rigide systemer. Jeg tænker mere på, at man har en bestemt måde, måske, hvor man kommer ind i klassen på. Man har en bestemt måde, man starter på, hvis man har dem fra morgenen af. Måske starter man med en sang, måske starter man med at gå rundt lige og sige god morgen til hver enkelt, lige kigge på dem, tager måske 3 minutter. Man har bestemte måder, man sikrer en overgang fra en aktivitet til en anden aktivitet. Man har bestemte måder, man slutter timen af på og ugen af på og så videre, fordi jeg tror, at der er så meget, hvad skal man sige, der er så mange skift og så meget uro i vores tilværelse, sådan som den er i dag. Der er så mange informationer og så mange ting, der kommer til os hele tiden, at vi har børn i dag, de har brug for at blive lidt skærmet i en struktur.
Men der er ikke forskel på de rutiner, om det er en første klasse, eller det er en 9. klasse, for eksempel?
Jo, det er der helt sikkert. Altså, det vil være nogle forskellige, konkrete ting, man skal gøre, og jeg tænker også, de ting, de rutiner og de vaner, man skal bygge op, dem skal man også finde sin egen personlige måde at gøre på. Altså det kan godt være nogle vaner og rutiner, der virker for mig, måske at starte med en sang, eller at vi lige laver en lille mindfulness-øvelse, eller vi laver et eller andet andet konkret, når vi starter op på en uge. Det kan være, at det virker for mig, og for en anden kan det være, at det er noget helt andet, der virker. Men jeg tror, at børn godt kan lide den der genkendelighed i nogle ting. Altså, at der er sådan nogle faste vaner og rutiner omkring en hel del af det, de skal gøre, fordi så behøver de ikke stille sig selv spørgsmål omkring det. Altså, de kan hvile i det. Det giver en tryghed, som jeg tror er sådan, ligesom det helt, som kan være sådan et grundlag for klasseledelsen. Så jeg vil også være meget opmærksom på, når jeg skal skue i en klasse og være klasseleder, hvad er det for nogle vaner og rutiner, jeg gerne vil have etableret i den her klasse?
Kan man sige noget om, altså, har man målt noget effekt af det her, eller kvalitet? Har der været noget måling, som går på, sådan, når man ser på kvaliteten af klasserumsledelse, eller har man kunnet se en effekt i det?
Altså man ved jo, at det er nødvendigt, at der er at uro, for meget uro i klasser, det er negativt for børns læring. Det er også negativt for børns læring, hvis der for eksempel er meget, hvad skal man sige, social angst eller sådan halv mobning eller sådan noget i en klasse, fordi det gør jo, at så kan deres opmærksomhed ikke, så den simpelthen ikke på det faglige, så er den på alt det andet, der foregår. Nu kan man selvfølgelig sige, at det er nok forskelligt, hvor meget uro man sådan ligesom som lærer kan acceptere. Der er nogen, der synes, at det skal være sådan fuldstændig stille ind i en klasse, før det er noget, de kan acceptere. Andre kan godt have sådan en vis form for arbejdsuro, når elever er i gang med aktiviteter. Men det er helt klart, at for meget uro og larm, det hæmmer de fleste børn i forhold til at lære noget. Det er simpelthen ikke godt. Ligesom man kan sige det der med uklarheder omkring, hvad skal man lave på et bestemt tidspunkt og så videre. Det tager jo tid fra det egentlige. Der er jo lavet undersøgelser af, hvor lidt tid der egentlig er effektiv undervisningstid i klasser. Og det kan være skræmmende lille detalje. Det kan være for eksempel mellem 10 og 20 minutter, altså en 45 minutters lektion.
Altså jeg tænker, det er lidt, du nævner her, det er jo sådan, det må jo være vikarens helvede, kan man sige. Altså du ja. Kan måske blive kastet ind i en klasse, du kender ikke, du har ikke noget relationsfag, du kender dog nok børn. Eller.
Ja, det er også rigtig svært, når man kommer som vikar. Det vil jeg sige, fordi ofte så, ikke altid, det kommer svært på, hvordan den klasse, du kommer ind i, hvad de måske er vendet til omkring det. Det kan være, at den lærer, de har arbejdet med, præcis, hvordan skal I tage imod, hvis I har vikar, hvordan forventer jeg, at I opfører jer, og hvordan taler vi om det før og efter det. Så det kan være, at man er hjulpet lidt på vej af det, men det kan også være, at man slet ikke er hjulpet på vej af det, at man er nødt til at se, jamen, hvordan kan jeg overhovedet skabe fokus her i den her klasse. Hvis man kommer ind i en klasse, som er vant til, at der går lang tid, inden de sidder på deres pladser, og de er meget urolige, og der er meget sniksnak frem og tilbage, inden de går i gang med opgaverne, så er det jo svært lige at komme ind og skabe fokus. Og det er jo noget af det, man skal med klasseledelse. Man skal komme ind og få dem til at være fokuseret på det, man skal være sammen omkring. Og jeg ved, der tror jeg, hvis man kommer som vikar, og man måske hverken kender faget, som jeg sagde lige før, der var rigtig vigtigt, det kan være, at du kommer ind og skal være vikar i et fag, du ingen forudsætninger har for at være vikar i. Der er ikke lagt noget materiale til dig, du skal have. Du kender ikke eleverne, du har ikke nogen relationer til dem på forhånd. Så må du ligesom tage det, du har i din egen personlige bagage. Jeg ved, for mig personligt, det er jo godt nok rigtig mange år siden, men noget af det, jeg brugte, når jeg var i de situationer, det var at fortælle historier. Altså, det var at prøve at få dem ned og sidde, og så fortælle dem, altså en eller anden mundtlig, fortælle dem en historie. Det kunne være afhængigt, hvis det var små klasser, kunne det være et eventyr, eller et andet historie. Hvis det var ældre, så kunne det måske være noget fra, jeg havde dengang, altså jeg har linjefaget historie, jamen så kunne det måske være en historisk begivenhed, man prøver at fortælle igen. Men altså, jeg tror, det er sådan, fordi det er noget, man måske vidste, der kunne skabe sådan et eller andet fokus i andre sammenhænge, afhængig af, hvad fag det er. Så er der også en struktur, som børn kender, der nogle gange kan skabe ro, det er at give dem en diktat eller sådan noget. Fordi det er så ligesom, der kender de genren, og det kan man ligesom styre. Så jeg tror, der vil man være nødt til at tænke på, hvad kan jeg i den her situation gøre for at skabe et, et fokus og nogenlunde ro, og så kan det godt være, at de ikke lige bliver undervist i det, de skulle være undervist i, men jeg sikrer, at vi får en god time.
Tiden er desværre snart ved at være gået, Elisabeth, men hvis nu man godt kunne tænke sig at vide lidt en lille smule mere om det her emne, ja. Er der også nogle bestemte bøger eller artikler, tidsskrifter, du vil anbefale, som man kunne sådan dykke ned i?
Altså, der er efterhånden skrevet rigtig meget om klasseledelse. Hvis man går ind og søger på det, så vil der komme en lang række forskellige bøger op, hvor nogle af dem måske er sådan mere teoretiske, og nogle er rigtig praktisk, konkrete, handleorienterede. Jeg har selv været med til at skrive en for nogle år siden, der hedder Klasseledelse, nye forståelser og handlemuligheder, hvor der er en lang række artikler i, der angriber det her klasseledelse fra lidt forskellige vinkler. Og så er der også for eksempel den her store pædagogikhåndbog, der lige er kommet der også, og metodebog der, og didaktikbog, der er altid et afsnit om klasseledelse, så der er egentlig mange steder at gå hen og hente noget inspiration. Og så er der også nogle film, hvis man er til det, så er et rigtig godt sted at prøve at gå ind og google filmkompaniet. Der ligger rigtig mange film, som man helt gratis kan se med små gode eksempler på, hvordan man udøver klasseledelse eksempelvis.
Så hermed er opfordringen givet videre. Du lyttede som sagt til hashtag uddebatpod, en videns- og pædagogikpodcast produceret af Uddannelsesdebatten. Hvis du ønsker viden om andre pædagogiske emner, så kan du altid klikke ind på Uddannelsesdebatten. Og har du gode idéer til emner, vi skal tage op, så send os en mail. Så kigger vi på det.